Vítejte u dalšího dílu podcastu IT volá domů. Já jsem Pavel a v dnešní epizodě budeme rozebírat, jak se společnosti zachovaly během covidové krize, co se náboru týče. Já si pamatuju, že při prvním lockdownu se pozice na 3 měsíce v Andrew Paulsen prakticky zastavily. A naši klienti přestali nabírat, projekty, co byly rozjeté, se zastavily a nikdo vlastně nevěděl, co bude dál. Home office přesedlal z benefitu na nový standard a z pocitu, že přichází velká krize, která ovlivní naše podnikání, se stalo jedno z nejúspěšnějších období APčka. O tom, jak firmy fungovaly a jak se zachovaly během této nelehké doby, si budu dnes povídat s naším dnešním hostem, kterým je Petra Kubita Nulíčková. Petro, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Petra je seniorní HR manažerka, která v oblasti lidských zdrojů působí od roku 2016. Pracovala v Alze jako HR business partner a dnes obléká dres HR manažera ve venture kapitálovém fondu Palefire Capital.
Přesně tak.
Petro, jste v HR 7 let. Co byste označila za vaše nejdůležitější dosavadní milníky v kariéře?
Já budu brát teda, že se pojmeme o těch čistě pracovních.
Jo? Jasně, ano, pracovní
zajímavé. Vezmeme pracovní. A úplně první milník bych vypíchla to, že jsem se tehdy přihlásila do Alzy a potom, co já jsem studovala psychologii, což byl obor sice fajn, ale člověk měl trošku jinou vizi, co bude dělat. Já jsem chtěla být hodně klinický psycholog a pak mě to trochu přestalo bavit a bylo to i tím, že jsem narazila na stáž na Alze, která byla do HR. A možná tehdy jsem byla poměrně naivní, protože jsem nevěděla, co HR všechno může dělat. Měla jsem velmi omezenou znalost toho, co si člověk našel na internetu a o čem jsme se učili ve škole v rámci jednoho předmětu. HR jsem si dost zamilovala a tam se vlastně odstartovala ta moje kariéra, takže to by byl jaký jako milník, který to vlastně všechno nastartoval. A pak bych řekla, že jaký velký zlom byla nějaká vizibilita na sociálních sítích, s tím se pojítí rekruter roku, osobnost roku a tak dál. Neberu to nějaký jako zásadní milník, který mě by jak vyloženě skokově kariérově pomohl, ale v rámci práce a v rámci tehdy Alzy si myslím, že nám to jako HRově velmi pomohlo, protože my jsme postavili HR, který byl jako, nebo je pořád jako velmi, velmi kvalitní a ta laťka je hodně vysoko, tak to nám hodně pomohlo. No a pak si myslím, že jaký velký milník pro mě osobně byl i odchod teda z Alzy po nějakých necelých šesti letech a přidání se do private equity fondu, do Palefire Capital, já tomu budu říkat zkráceně PFC, jak se tady vyslovuje. A ten svět je úplně jiný, těch menších firm, startupů, je to víc dynamický a daleko víc exekutivní. Najednou zjistíte, že spoustu věcí, které jste si myslel, že jako víte, tak zjistíte, že nevíte, že jste jako nikdy nedělal, musíte si daleko víc poradit. A byl jste zvyklý na to, že máte tým, najednou tým nemáte a tak dále a tak dále. Takže to byl jako velký milník. No uvidíme, co přijde dalšího. Možná, co bych vypíchla z poslední doby, tak tím, že máme akcie v rámci Grouponu, což je jako americká firma, úplně jiný, nebo není to jiný biznis, je to ale jako jiný prostředí, daleko víc jako multikulturní, mezinárodní a vlastně obří firma na americký burze a je něco jiného nabírat do takhle velké firmy jako mezinárodně, než jako na tom českém rybníčku, který sice krásný, člověk ho zná, ale zase pro mě jako rekrutera, protože jedna část je rekruter a s tými jako pozice, s tými práce, a tak najednou jdete jako za ten český jako rybníček, hledáte úplně jiný typ kandidátů, hledáte úplně jako jiný typ pozic, tak to je jako takový jako profesní milník, kde vás to zase hodí naspátek a říkáte si, jo, tak tady se přesně ten moment, kdy zase musím hodně zabrat a jít se to naučit, abych v té práci byla dostatečně dobrá.
Náš podcast IT volá domů nám pomáháte spolu vytvářet vy, naši kandidáti a vlastně sledující a posluchači. My vám za to moc děkujeme a chceme vás tom dál podpořit. Posílejte dál vaše dotazy na naše firemní LinkedIn nebo osobní LinkedIn profily s Ondrou a nebo případně na náš firemní WhatsApp. My si teď, Petro, pustíme společný dotaz od našeho sledujícího posluchače Vojty, je to software vývojář a ta otázka je mířená přímo na vás.
Tak pojďme na něj.
Ahoj, tady Vojta, software inženýr. Mě by zajímalo, které firmy jsou na tom teď lépe. Ty, které při prvních známcích nesnází propouštěly svoje IT specialisty, nebo naopak ty, které si je podržely nebo dokonce nabírali. Díky za odpověď.
Tak poměrně široká otázka, tak nechám na vás, jak ji uchopíte.
Náročná otázka, která nemá za mě úplně jako exaktní a jednoznačný řešení. Ono hrozně záleželo, v jaký fázi a v jaký firmě člověk byl. Byly firmy, kterým to přesně jako fouklo do plachet a e-commerce jako brutálně rostl, že my jsme si mohli dovolit nabírat bez toho, aniž bychom se báli o to, jestli pak nemusíme všechny ty lidi vyhodit nebo nebudeme muset dělat jako velmi velký cost cutting, což vlastně jako nikdo nechce. Tím pádem my jsme třeba nabírali. Na druhou stranu, a vy jste říkala, že vlastně spousta klientů přestalo nabírat, protože byla ve fázi první vlna za náma, možná přijde další a biznis se nám jako velmi mění pod rukama, když někoho naberem, tak možná ho budeme vyhazovat ve zkušebce, to není úplně jako fair, zároveň to pořád jako stojí nějaký ten penízek, který potřebujete na jiné věci. A spousta firm byla jako daleko víc obezřetná, než byla předtím, kde podle mě ty léta před covidem, jestli to tak můžeme rozdělit, byly, že ten nábor byl prostě super, vy jste mohli nabírat hodně pozic, moc se to jako nezastavilo, občas se vám to stoplo, nikdy se vám to úplně jako nezastavilo na nějakou delší dobu a najednou ta situace byla úplně jiná, kde bylo hrozně těžký vidět jako měsíc dopředu. Myslím si, že špatně nebo hůř skončily firmy, které nabírali a neměly dobře spočítaný, že můžou nabírat a pak museli hodně škrtat, kde jedna část byla, utratili jsme hodně peněz na místě, kde jsme si to nepromysleli. A zároveň jsme tím interně naštvali lidi, že jsme nabírali a nebyli jsme obezřetní. Na druhou stranu, ta druhá věc, byli jsme hodně obezřetní a tým jsme si nenabrali a zároveň jsme po současném týmu chtěli třikrát víc práce a byli jsme v té části, kde nám se jako firmě hodně dařilo, tak samozřejmě vám to taky v tom týmu nevidělá úplně dobře. Ne? Takže to není úplně jako jednoznačně, nemůžu jednoznačně říct, kdo na tom je teďka líp. Myslím si, že nakonec... Co mohlo být jako nejhorší, když jste si vyhodili lidi, kteří jako byli pro ten biznis hodně, hodně klíčový a rozloučil jste se s nima jako velmi špatně, tak si myslím, že to tu firmu bude bolet ještě jako dlouho, možná ne, ale doteď.
Je podle vás dobře, jak COVID změnil to vnímání vlastně těch náborů, ať už je to ze strany firm nebo kandidátů?
Já nechci říct, že jsem šťastná za COVID, to vůbec ne. Ale mně přijde, že to byl milník, který HR a konkrétně, nebo vlastně jako všechny procesy na HR, protože najednou jste musel fungovat jako skoro full remote a málo firm tady fungovalo full remote. Onboardingy najednou byly online, veškerá komunikace. Hodně se ukázalo, kdo je schopný manažera a kdo úplně není, kdo umí dobře delegovat, zadávat a komunikovat s týmem a jenom pomocí třeba Google chatu nebo na nějakým jako Google Meetsech, kdo se umí jako rychle přizpůsobit. A to se mi platilo jako pro recruitment, kde... Já to budu brát z toho kontextu, jsem byla ve firmě, kde my jsme nabírali a byli jsme jedna, nebo z těch velkých e-commerce firm nás bylo víc a nám se ze dne na den začaly hlásit jako kvantum kandidátů. To nebylo třeba jako 5, 10 a třeba 80 na pozici za den, což jsme se tak vrátili do roku 2015, 2016, kde tohle bylo úplně normální. A bylo těžké odbavit takové množství kandidátů v krátký čas, bez toho, aniž byste vlastně nějakým způsobem zranil, protože ty lidi byly ve fázi hledám práci, a protože mě ukončili, a protože vím, že jsem teďka v situaci, kde třeba toho neumím tolik a potřebuju tu práci pro to, abych si mohla dovolit bydlet třeba tam, kde bydlím a neměl nějaký existenciální problémy. A občas to bylo náročné spíš jako ustát psychicky ve smyslu, hele, je tohleto 80. člověk, kterýmu dneska říkám, prostě nemáte dostatečnou kvalifikaci, nebo my už tu pozici máme obsazenou, nebo prostě váš profil nesplňuje to, jaký my lidi hledáme teďka do firmy a občas jste to schytal jako naspát, takže někdo si pak jako upustil nějaký jako emoce, což je jako pochopitelný. A já jsem třeba hrozně ráda, že najednou je úplně normální chodit na pohovory online, že ty první kola nemusíte dělat. A zase nece. Když si vzpomenu, jak těžký bylo vždycky naplánovat volná zasedačka, zkombinovat můj čas a kandidáta čas. Teďka kandidát vlastně byl v té horší pozici, kde musel počítat s časem na přejezd, na to, aby se vrátil, musel si brát třeba volnost práce. Tak teďka je to daleko jednodušší. Vlastně, když by se mi dneska někdo přihlásil, tak je velká pravděpodobnost, že si dneska ještě stihneme zavolat a i se jako uvidíme, uslyšíme a jako můžeme se rychle posunout dál. Na druhou stranu, tím, že se to stalo všechno, nebo přesunulo se to do onlineu, tak to očekávání od kandidáta, jestli vám předtím odpustil, že se ozvete za týden nebo na pohovor půjde až za 10 dnů, a tak teďka to vlastně jako neodpustí, protože pokud fungujete full online a musí čekat 10 dnů, než se mu ozvete a než se vůbec jako domluvíte na té první schůzce, tak je to hrozně dlouhá doba. Jako, hrozně se to zrychlilo. Mně to přijde super, ať už z té kandidátské nebo když se vžiju do role, že já jsem kandidát, tak vlastně je to super, že máte rychle vyřešeno a když tak se pohnete dál. Na druhou stranu na jako ty recruitment týmy a manažery to klade daleko větší. Nechci říct tlak, já si myslím, že prostě recruitment má být svěžnej.
A v té době, jak jste říkala, že vlastně bylo 80 lidí na jednu pozici, jaký byly třeba největší problémy s tím to odbavit? Asi personálně, že jste možná neměli tu kapacitu nebo tam něco dalšího, protože dneska se stává, že prostě ty kandidáti čekají další dobu na zpětnou vazbu, byť to je online, ale v době, kdy se hlásilo 80 lidí, tak to asi se jako stávalo, že jo?
A já tady bych zase řekla, že my jsme byli asi velká výjimka, jo, a tím velmi zpětně chválím Alzu a ty procesy, které tam byly a vlastně lidi, kteří tam pracovali, kteří tam pracují, včetně mýho ex-šéfa Marka Premuse, protože my jsme měli interní systém a měl jste tam šablony a my jsme každý den, my jsme většinu kandidátů zpracovali do dvou dnů od toho, co se přihlásili na ten samej den a nějaký průměrná doba výběrového řízení byla maximálně 3 týdny, včetně jako těch fakt jako vysokých pozic, takže my jsme byli jako extrémně rychlí. A na druhou stranu, když to vezmu z kontextu toho, co jsem viděla třeba za poslední 2 roky v menších firmách, kde třeba není žádný ATSko, takže nějaký systém na kandidáty, běhá vám to do e-mailu, jednou tam, po třetí tam na různý lidi, tak tam se přesně stávají ty zádrhle, že kdyby se vám najednou do e-mailu přihlásilo 80 lidí, tak jedna věc, budete v tom mít chaos, musíte asi přepsat do nějaký tabulky komunikace s manažerem nebo s někým dalším, nebo s agenturou, kdo je vlastně jako zapojený do toho systému, do toho procesu, bude daleko náročnější a jasný, že se to pak táhne. Takže je to všechno podle mě jako o procesech. Ani ne o té, nebo samozřejmě o té kapacitě, když se mi denně přihlásí 1000 lidí, tak asi nebudu schopná si kouknout na všechny životopisy a ještě pak všem zavolat a tak dál.
Tohle je právě další otázka, vlastně, jo, jaký změny to třeba přineslo vám konkrétně do života, pracovního života, ta leta, doba covidová, vlastně i postcovidová.
Jo, tak a my jsme pak třeba dělali, že pokud jsme měli pozici, kam se nám hlásilo extrémní množství kandidátů, tak místo toho byste jim volal, protože často to byly linijový provozní pozice, kde nejdůležitější bylo datum nástupu, a jakou částku nebo jaký finance člověk očekává, jaký benefity, a plus minus pak nějaký zkušenosti, protože spousta těch pozic byly jako skladníci, call centrum, kde jako nepotřebujete nějaký super zkušenosti před tím. Takže my jsme začali posílat dotazníky nebo SMSky, tam jste odpověděli, nám to spadlo do systému, mohli jste si ty lidi seřadit a říct si, hele, tady jsou prostě lidi, kteří jsou úplně mimo ten nástup, my potřebujeme, ten člověk nastoupil maximálně do měsíce a oni můžou za 3 a to už jsme třeba jako po sezóně, což jsou Vánoce z pravidla v e-commerce, takže jim pojďme rovnou říct, hele, moc děkujeme, ale ten nástup je za nás jako pozdější a je to velmi relevantní feedback pro kandidáta, kde on pak není naštvaný, když si měří MPSku. A zároveň, nebo si pak můžete to sem říct u financí, prostě tady se nepotkáme, nepotkáváme se fakt jako vohodně, tak si pojďme říct, že to nedává teďka smysl. No a jinak, co mě se změnilo v práci, bylo to, že sedím primárně doma. Na druhou stranu, já mám velmi ráda fungování jako z domova na home office. Přijdu si efektivnější, ale je to podle mě tím, že člověk má v práci nějaký systém a má jako vnitřní disciplínu. Vím, že je spousta lidí, kterým to prostě nevyhovuje. Když jsme se o tom bavili v typu, že mě nevadí sedět 2-3 týdny doma a nechodit do kanceláře, tak to není asi úplně normální. Jo. Na druhou stranu mám moc ráda lidi, se kterými pracuji. Jo. A tak to byla jedna věc. Druhá věc je, že člověk musel být daleko rychlejší a musel být daleko efektivnější v komunikaci, ne jako face to face, jako teď sedíme spolu naproti sobě a vidíme, jak se jako kdo tváří, jestli přikivuje ten člověk nebo se mračí, jestli k tomu nechci něco dodat. Ale ta komunikace je prostě často jenom písemná a super, že jsou jako nějaký emoji, nějaký smiley, a spoustu lidí jako třeba nevyužívá. Je hrozně těžký občas jako pochytit ten kontext. Jo. Takže to si myslím, že byla velká změna. A pak schopnost delegovat úkoly na lidi, který máte v týmu, byl asi jako, neříkám jako velký challenge, ale to, abyste se jako rychle pochopili a to zadání bylo co nejexaktnější a ten výsledek byl tím pádem dobrý, tak to pro mě na začátku byl poměrně náročný.
Dokázala byste třeba shrnout nějaké výhody a nevýhody, co to vlastně v oblasti náboru, co ty firmy tím získaly, nebo naopak, o co přišly během toho covidu, nebo s tím covidem?
Já teda věřím, že pokud to na to člověk koukal jako velmi pozitivně, tak dokázal velmi hodně získat. A jedna věc je získat čas na jiné věci. A řekla bych, že ta doba potom, hodně firm donutila k nějaký automatizaci nebo přehodnocení, jestli ten jejich proces, jestli to, jak ty věci dělají, jak je mají postavený, vůbec dává smysl. A já můžu říct příklad, a třeba jak vypadá onboarding. My jsme měli 3 dny nástupní, byl jste v zasedačce, ale najednou jsme nabírali třeba 50 lidí, nám se do té zasedačky nevešli. A nebo to bylo jako dost nákladné a teďka byly restrikce, že my jsme jezdili třeba podívat se na sklady, a nebo jste měli takový ty jako oběd s nováčkem a najednou jste nemohl, protože jste byl doma a ten onboarding fungoval jenom online. Takže my jsme jako přehodnotili vůbec všechno, jak to děláme, jestli to děláme dobře, kde jsou vlastně ta úzká místa a to samé bylo v rámci náboru, kde bych řekla, že to pak trošku, nechci říct úplně jako skřípalo, ale je prostě jiný vidět kandidáta jenom online a vidět ho vlastně jako naživo, až v momentě jde podepsat tu smlouvu, protože v tom online prostředí se spousta věcí ztratí a pro mě je úplně normální na 6 meetingů denně online a člověk je na to zvyklý. Ale pro člověka, který třeba nepracuje úplně v onlineové firmě a nechodí denně na pohovory, jako pro který je to jako denní chleba, tak je hrozně těžký třeba na tom pohovoru vypadat tak, jako by se člověk cítil jako normálně v té zasedačce. Takže spousta věcí byla hodně zkreslená a bylo to daleko náročnější číst mezi řádky, jestli ten kandidát je nervózní, nebo jenom třeba možná je to první call, který má online a je z toho nervózní, aby se mu něco nepokazilo. Byla jedna věc a druhá věc je jako domýšlet si hodně ten kontext, jako nepředpokládat. Protože když jsme seděli v zasedačce na pohovoru, tak to bylo poměrně sterilní prostředí, kde vás jako nikdo neruší, máte čas na sebe a soustředíte se. A co si budeme, jako za ty poslední roky bylo spousta pohovorů, kde někdo musel sedět prostě v kuchyni a za ním někdo chodil. Takže vlastně vy sedíte na pohovoru a s někým, kam jako hodně chcete do firmy, máte mluvit od sebe, možná za váma chodí tchyně, protože vám hlídá děti. Jo? Nebo jeden pan jednou seděl v šatně prostě na zemi, protože říkal, máme děti doma, děti se učej, doma je manželka, máme tady náštěvu a já prostě dělám pohovor jako ze šatní skříně. Jo? A to jsou jako věci, které ten pohovor jako velmi ovlivní a je dobrý na to myslet, když člověk, ať už je na straně toho hiring manažera nebo rekrutera.
A když mluvíme o těch kandidátech, chovají se dneska kandidáti jinak třeba při zvažování nový pozice? Vnímají tu změnu třeba odlišným způsobem než před tím covidem?
Když bych vzala třeba poslední rok, tak mě přijde, že jsou daleko obezřetnější a vlastně není se čemu divit. A zase já mám, když se mám bavit jako o e-commerceových biznesech, startupech, tak ten trh je takový jako brzda plen, vždycky období, kde je to super, firmy hodně nabírají, pak přijde nějaký jako zlom. Pak jsou tam takový, tam říkám vlny, kdy vlastně kandidáti se hlásí a nehlásí na začátku roku a po prázdninách jsou prostě inzeráty trošku mrtví. Je to trošku okurková sezona, protože lidi jsou na dovolených. Nebo když se přihlásejí, tak třeba se vám ozvou na zpátek až po 2 týdnech, protože v mezičase někam odjeli, zároveň manažeři jsou taky pryč a tak dál. Ale řekla bych, že jsou obezřetnější. V Česku je jako velmi, velmi nízká nezaměstnanost. Mám pocit, že je nejnižší z celé Evropy a není to jenom tenhle ten rok, ale poslední asi 3 až 4. A vlastně, když potřebujete jako někoho od někud přetáhnout často, tak to trvá daleko díl, než to trvalo v tom roce 2016, 2017. A jedna část jsou samozřejmě peníze, pořád jako velmi důležitá v kontextu toho, že ten trh se mění, zvyšují se náklady a tak dál. Ale potom je to daleko víc o firemní kultuře, s kým budu pracovat, jak ten tým vypadá, co tím jako získám a získám nejenom zase ty finance, nějaký benefity, někdy to může být o prestiži, někdy je to o super týmu, o super šéfovi, anebo je to o tom, že ta daná pozice mi prostě otevře dveře do nějaký jako pozice, kam já jako dlouhodobě směřu. A to jsou věci, kde mě přišlo, že kandidáti tohleto před těma 6-7 lety až tak neřešili. A možná je to ale i tím, že jaký typ lidí teďka nabíráme, takže tam bych řekla, že to může být zkreslený.
Mě bude ještě dál zajímat, jestli vidíte třeba nějaký trend v náborech teďko, nebo kam se podle vás bude ten nábor obecně, ať už to je v IT nebo i mimo IT, ale v tom IT možná, jakoby ubírat. Jsou ty trendy nějaký viditelný, že teďko se bude něco měnit?
Mně přijde, že na pracovních portálech jsou sice kandidáti, ale když bychom se bavili o těch technických, produktových, IT, VPčkových rolích, tak tam úplně nejsou. A nejsou tam stejně tak, jako tam nebyly, ale přijde mi, že jich je tam ještě míň. Potom mi přijde, že LinkedIn je sice pořád stále dobrý zdroj, ale tam začíná tam být spousta omezeních a myslím si, že spousta lidí z těch oborů jsou trošku unavený tím, že jsou jako denodenně bombardovaný prostě zprávama a nejsou to jenom lidi jako z čistě technických oborů a třeba online marketing, kdo teďka nehledá online marketing, ať už to je PPCčko, CRMko, a to jsou pozice, o kterých je v Česku jako extrémní zájem tím, že spousta firm musí být online a najednou už potřebujete toho člověka, který to umí. A tak to bych možná řekla, že jeden trend, ten další bych řekla, že je to daleko víc jako náročnější někoho přetáhnout, pokud nemám fakt nějaký trumf v tom rukávě. A zároveň je to teda náročnější pro rekrutéra vlastně dostat se k tomu člověku, pokud nabírá seniorního člověka. Přijde mi, že daleko víc funguje jako referál, nebo minimálně na těch mých pozicích, že spoustu lidí máme nabraný na doporučení, že ještě než se vlastně pustí do toho procesu, tak se poptají, jestli náhodou někdo nehledá, protože spousta pozic nejsou nikde veřejně vypsaných. No já doufám, že ten trend, který už je tady teda hrozně moc dlouhou dobu, tak je prostě umělá inteligence, zjednodušování, digitalizace a jako co největší zbavení se těch administrativních klikacích prací, kde není přidaná hodnota, že to dělá třeba seniorní člověk nebo prostě dobrý rekruter. Když si vezmete, že bych třeba popisoval všechny kandidáty do tabulky, to je jako ztráta času, který můžu využít úplně jinak. Takže já doufám, že takový ten tlak a nejenom jako z HR, že někdo jako proaktivní šikovný jako má rád svůj volný čas nebo svůj čas, který může věnovat něčemu jinému. Že ten tlak jde často jako ze zhora vlastně v té firmě od někoho, ale pojďme se na to podívat, jestli to dává smysl, jestli je to dostatečně efektivní a ne efektivní ve smyslu, a chci z tebe dostat ten největší jako performance, ale nechci, abys dělal tyhle ty klikací věci, protože tvoje přidaná hodnota je úplně jinde. A to třeba v té jako mý bublině a těch firm a nebo i kandidátů a lidí, se kterými se bavím, tak poměrně silně vnímám.
Vzpomenete si třeba na nějakou kuriozitku, která se vám stala tykom vlastně o toho přechodu z doby předcovidový na do té doby covidový a pocovidový, čemu třeba se můžeme společně zasmát?
Jo, tak to bude taky jako vtipný věc, když člověk byl na pohovoru a vybil se mu počítač a ještě něco řekla, nebo to třeba úplně slušný a pak zjistil, že to chvilku trvá třeba, než ten počítač se vypne, takže vás všichni slyšej. Takže jako to si vzpomenu a pamatuju si to doteď, jak mě pak bylo trapně. Nebo že něco člověk řeší s mobilem, on to pošle úplně někomu jinému. A nebo tím, že se jako zrušila taková ta pracovní doba jako od do, pokud člověk funguje fakt z domova a ještě jako v online režimu, kde všichni fungují hybridně, tak co mě se občas stává, třeba daleko víc pracuju v noci než dopoledne. A je někdy těžký kandidáta vysvětlit, že ve 3 ráno po něm nikdo nebude chtít, aby pracoval, ale jenom mě to prostě vyhovuje. Tak to jsou taky jako úsměvný malý věci. Asi tam nemám nic, žádnou jako bombu.
Ne, já jsem tam proto, protože třeba já jsem měl situaci, kdy jsem pohovoroval kandidáta právě přes jakoby online nebo respektive videokonferenční hovor a běhali mu tam děti v plenkách, pak mu tam manželka prošla v kalhotkách a takový se staly jako věci, samozřejmě nechtěný.
Je teda pravda, tak tohle mi trošku pomohlo. Já si pamatuju, že jsme měli jako firmní meeting a bylo to jako one-to-one, bylo to jako takový to kvartální performance review, když člověk si dává zpětnou vazbu, má to tu přípravu, vybukovanou hodinu s tím člověkem. A vlastně na té druhé straně tam najednou přišel jako tomu člověku, se kterým já jsem hovořila, tam přišel jako člověk a říkám, hele, jenom máš tam tohohle jako člověka, myslím, že to byl manžel nebo nějaký rodinný příslušník. Říkám, jo, to je v pohodě, to neřeš. A říkám, ale on se začíná jako svlékat, jo, protože to vlastně, ten člověk seděl v kuchyni a zatím tam měli šatnu. A říkám, a já ho jako vidím, jo, tak to jsme jako rychle vypli, rychle jsme to vyřešili, ale bylo to jako velmi vtipný a myslím si, že takovýhle příhod má každý v tom šuplíku jako spoustu, jo, takže málem jsem viděla něco, co jsem úplně nechtěla.
Jo, stává se to, já jsem taky takhle rozhovor právě, nebo nebyl to můj rozhovor, byl to rozhovor jedný z mých kolegyň, která právě pohovorila kandidáta a on, když vlastně skončil ten rozhovor, tak on měl notebook, že jo, a on si tu kameru vohnul a bylo vidět, že vlastně sedí v trenkách a jenom v košili, jo, takže to bylo taky takový vtipný. Ale obecně, Petro, vy jste říkala, že vám nevadí být doma, že jako home office v pohodě, ale myslíte si, že ten dnešní trend toho hybridního modelu, co tak jako převažuje v těch firmách, že to je zdravý? Já třeba za sebe můžu jako říct, že já se potkávám rád jako s týmem, my u nás to funguje v Andrew Paulsem podobně, my jsme 3 dny v práci, 2 dny jakoby doma přibližně, nebo tak nějak. Jak to máte vy? Třeba jak to vy vnímáte u vás v Palefire?
Tak když to nebudu brát teda z té osobní roviny, tak my z pravidla chodíme do práce 3-4 dny v týdnu. Nemáme nějaký jako jasný pravidla, ale všichni tam chodí, protože chtějí. A zase je super chodit mezi ty lidi, se kterými spolupracujete, kde člověk toho prostě nase daleko víc nebo vyřeší se to daleko rychleji. Když vezmu ještě to, že my jsme v té fázi většinou, že když koupíme firmu, tak tam jde zprávě nějaký CFO, řešíme HR, vlastně produkt a tak dál. Tak ono je super být spoluvědní kanceláři, protože ta práce vám jde víc od ruky, jste rychleji sladěný. Když bychom to vzali tak, že jdete tu firmu transformovat, já si nemám představit, že to jdete dělat, že každý sedí někde jinde a ty lidi se nevidějí. No to je hrozně dobrý, prostě sedět nějaký čas na jednom místě, sladit se dohromady, a potom můžete fungovat jako remotně. A ono je hrozně těžké, jestli člověk věří nebo nevěří na to, že remote režim je jako dobrý nebo špatný. Protože na druhou stranu máme jinou firmu, i Trinity, tam je nějakých 40 nebo 50 lidí a fungují full remote od začátku. Mají kanceláře Praha-Brno, teda Praha-Bratislava, Brno ne, Bratislava, a tam chodí nějaký pár lidí, ale zbytek sedí. Jeden je třeba v Brazílii, druhý je na Maltě, třetí je prostě, myslím si, že v Estonsku a jeden je v Plzni. A jako není možnost sedět jeden čas na jednom místě, ale tam to pak řešíme tak, že třeba jednou za rok a jednou za půl roku prostě jedou na týden na jedno místo, fakt všichni teďka byli na 2 týdny v zahraničí, měli pronajatou vilu a pracovali tam spolu a vím, co, když jsem se ptala, jaký to bylo, tak říkali, hele, bylo to prostě super, my jsme se hrozně rychle sladili, ten tým se víc poznal, měli jsme tam práci a pak zábavu a všichni jsou nadšený a v té firmě cítí takový ten jako nový drive, ta nová energie. Myslím si, co je těžký vlastně jako pro nováčky nastupovat do firmy a když ta firma moc nenabírá, celý tým je sladěný a vy tam přijdete jako nováček a trošku jako vetřelec a ty lidi nevidíte, tak bych doporučil chodit do kanceláře. Na druhou stranu, vlastně nejčastější otázka za poslední půl roku na pohovorech je, kde máme kanceláře, jestli můžou chodit do kanceláře, jestli tam ty lidi chodí. Takže mě naopak přijde, že ty lidi jsou trošku unavený už z toho, že sedím doma, nikoho nevidím a hodně se chtějí jako vracet, což bych řekla, že jako velmi, velmi pozitivní.
Já si myslím, že je důležitý se potkávat osobně a konec konců dnešní epizoda toho je důkazem. Petro, moc děkuji za váš čas, jsem rád, že jste přijal pozvání a těším se zase někdy někde na viděnou.
Moc děkuji za pozvání, děkuji.
Jak jste viděli, vážení diváci, posluchači, tak díky vám můžu vznikat takhle super epizody s velice zajímavým tématem. Takže vás tam chci podpořit znova, posílejte dál své dotazy a naše vlastně, pro nás je to materiál na vytváření těch podcastů. Děkujeme za sledování, mějte se moc krásně a u dalšího dílu podcastu IT Vládomu. Ahoj.